Takže dneska bychom se podívali na proroka Sofoniáše. Ta kniha je opět poměrně krátká, má 3 kapitoly. A nejdříve bych pověděl něco o tom, k tomu prorokovi a k době, ve které ten prorok vlastně přinesl toto své poselství. Tak o tom proroku víme prakticky jenom to, co se píše v té knize. O některých prorocích malých takzvaně víme toho ještě méně, takže tady o něm ve srovnání s těmi jinými proroky máme hodně informací. No, víme, jak se jmenoval a známe kousek jeho rodokmenu. Jméno proroka zní v hebrejském textu Cefaniáhu, ale hlavně je důležité, co to znamená. Znamená to ukryl Hospodin. A je teda pravda, že se to dotýká nějak tématu té knihy, nebo části tématu té knihy. Když jsme četli ten druhý oddíl, tak tam byla ta výzva k pokání a byla tam vyjádřena naděje, Sofoniáš 2.3. Snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Tam je jiné slovo v hebrejštině, ale je tam ten motiv ukrytí, když nastávají boží soudy. A to jméno toho proroka je takovým vyznavačským, které vlastně poukazuje na Hospodina jako na toho, kdo ukryl nebo ukryje. A to je ta naděje, že před Bohem se dá utéct jedině k Bohu. A takže ta skrýš je před božími soudy je stejně zase v Bohu. Ta skrýš před Hospodinovými soudy je stejně opět zase v Hospodinu. A nápadné je, že na začátku té knihy je uveden poměrně dlouhý rodokmen toho proroka, který vede až k muži jménem Chizkiáš. A tahle ta osoba, to je s největší pravděpodobností zbožný král z Davidovy linie, který tedy se jmenoval Chizkiáš. Možná ho lépe znáte pod kralickým jménem Ezechiáš. A to byl tedy zbožný král a pravděpodobně se tu jedná právě o něj. Ten Chizkiáš je patrně totožný s tím zbožným Chizkiášem, Ezechiášem. To byl v očích božích takový správný král. Jak tam čteme, že činil, co je správné v Hospodinových očích, očišťoval zemi od modlářství, dal vyčistit chrám od různých věcí, které tam nepatřily, patrně i modly. A ten král Jošiáš, za jehož králování ten prorok prorokoval, šel ve šlépějích svého předka. I on prováděl náboženskou očistu v zemi, prováděl reformy, čistil chrám od různých modlářských předmětů. O prorokovi nám to říká, že to byl patrně příbuzný toho judského krále Jošiáše, pokud tedy mezi jeho předky patřil Chizkiáš, tak byl jeho příbuzným, asi vzdáleným, možná takovým nějakým vzdáleným bratrancem. A z toho příbuzenství plyne i to, že on mohl mít přístup na královský dvůr a mohl vidět, jak se tam žije, mohl vidět, co se tam děje. A některých těch věcí se dotýká, nebo mluví o nich, zmiňuje se o nich Hospodin právě i v tomto proroctví. Otec Sofoniáše mohl být Černoch a tomu napovídá to jméno Kúší. Kúší, Kúšiec, to byli Etiopané, tedy vlastně Černoši. A potom je řada vyznavačských jmen. Respektive v tom rodokmenu se objevuje řada vyznavačských jmen o hospodinu. Už ten Chizkijáš znamená něco jako posilnil hospodin nebo upevnil hospodin. A Mariáš znamená oslovil hospodin. Gedaliáš možná velký je hospodin. A tím to asi končí, no. A Sofoniáš ukryl hospodin. Takže ten Sofoniáš pochází tedy z královského rodu, ale taky pochází patrně z rodu převážně zbožných lidí. A toho tedy Pán Bůh vyslal k tomu, aby byl prorokem. Sofoniáš, jak už jsem se zmínil, působil v Judsku v době krále Jošiáše. A to byl král, který také konal reformy, jako ten jeho předek Chizkijáš. A vyčistil chrám a tam bylo všechno možné v tom chrámu, všechny možné oltáříky, všechny možné modly. Tam prostě Izraelité nanosili a on to teda dal všechno vynosit a zničit. A já jsem si přitom uvědomil, když jsem se připravoval, že jednání těch dvou králů, toho Chizkijáše a Jošiáše, to jejich očišťování chrámu mi někoho připomnělo. Připomnělo mi to, jak Pán Ježíš čistil chrám. A to je taková souvislost, že praví synové Davidovi se drží hospodina a usilují o to, aby ta bohoslužba Bohu byla napravena. A taky proto něco dělají. Tak to jsem trošku se rozvětvil, doufám, že užitečně. Sofoniáš tedy působil v Judsku za Jošiáše. Ten Jošiáš vládl ve druhé polovině 7. století před Kristem. To bylo v době, kdy severní izraelské království už neexistovalo a ještě nedošlo k vzestupu Babylonie. Takže Jošiáš byl tedy podobně jako jeho předek Chizkijáš králem reformátorem a jeho k té reformě podnítila nebo povzbudila kniha zákona, kniha Mojžíšova zákona, kterou našli v chrámu. Když to tam upravovali a asi taky trochu uklízeli, tak tam našli knihu zákona Hospodinova. A to podnítilo právě toho krále, že se dal do té reformy. On se poradil nejdřív s prorokyní Chuldou, která žila v Jeruzalémě, a pak začal ničit modlářské předměty. Dokonce zavázal lidi smlouvou, že už budou poslouchat jen hospodina, že budou jenom hospodinu sloužit. A otázka mezi badateli trochu je, kdy ten Sofoniáš za té Jošiášově vlády královal vlastně. Jak ten prorok za té Jošiášovy vlády prorokoval, přesně řečeno kdy, jestli to bylo před tou reformou, nebo jestli to bylo až po ní. A vypadá to, že nejpravděpodobnější je, že prorok prorokoval ještě před Jošiášovou reformou, to by bylo někdy kolem roku 630 před Kristem. Z toho, co čteme v knize, to vypadá, že prorok sám se té reformy nedožil, protože tady není vůbec ani zmínka o té reformě. A to je taky jeden ze silných argumentů ve prospěch toho předreformního datování Sofoniášova proroctví. Tak to je tak jako nejpravděpodobnější, ale je tady i názor, že to mohlo být až po té reformě, čemuž by mohl nasvědčovat třeba čtvrtý verš první kapitole, kde čteme ve druhé půlce: vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Bála, jméno žreců a kněží. Tenhle verš popisuje nebo mluví o tom, co ten král Jošiáš likvidoval. Jo, likvidoval ty modloslužebné předměty, které sloužily k uctívání Bála, taky nějak zabránil působení těch kněží a těch žreců, což byli kněží pohanských božstev. A tenhle verš by tak jako nasvědčoval tomu, když tady Pán Bůh říká: vyhladím, co zůstalo z Bála, tak by to mohl být takový náznak, že ano, reforma proběhla, ale ještě tady něco zbylo a je třeba to dotáhnout. Jo, to je jedna linie pohledu na tu knihu, s kterou jsem se setkal. Základní myšlenka je, že ten král Jošiáš sice provedl reformu, ale byla to taková vnější reforma, reforma zhora, kdy těm prostě lidem kdy ničil modly a přikazoval a prostě prakticky rozkázal lidem, aby ctili jenom Hospodina. Ale v těch lidech to furt to stále zůstávalo, to modlářství. A tak možná v této linii se teda poukazuje na to, že ten Sofoniáš jakoby promlouval do situace reformy, která ještě není úplně dotažena. A je třeba ještě silnější boží zásah, aby ti lidé byli opravdu očištěni. A pravděpodobnější se ale jeví, že to bylo před tou reformou. Mezi badateli můžete se setkat i s názorem, že to vlastně není jisté, kdy to bylo. Ale každá ta linie pohledu dává pak trošku jiný výklad. Ten spis, to proroctví se dá rozdělit na tři části, na takové tři části, a jejich obsahem jsou výroky o nadcházejícím soudu, ale je tam taky boží slovo naděje, taková rada, co si lidé mají počít vzhledem k tomu soudu blížícímu se, a je tam taky úžasné zaslíbení něčeho, co se uskuteční na konci věků, kdy se uskuteční ta boží vize, boží sen o nové společnosti, Boha a lidí. Takže nejdřív tu máme výroky proti Vůdsku. To je první kapitola a první tři verše druhé kapitoly. Četli jsme ten nadpis, pak jsme četli o soudu nad veškerým stvořením. A tady je pro nás důležité, že se tady používá metafora sklizně. Jo, Pán Bůh říká, že všechno sklidí. Lidi, dobytek, ptactvo, mořské ryby. To nemluví jenom o nějaké místní kalamitě, ale to má opravdu už světové rozměry, to, co tady Pán Bůh předpovídá. Ohlašuje soud nad Judskem a Jeruzalémem, nad lidmi, kteří se pořád nedokázali rozhodnout, že budou naplno sloužit Hospodinu, a tak jako jednou udělali, že slouží Bohu a jednou zase těm jiným silám. Takže Pán Bůh tady vyhlašuje nad nimi soud a ohlašuje příchod dne Hospodinova. O tomto dni je zmínka i v jiných prorocích a ten den Hospodinův, to je den hrůzy prostě. To je den, kdy Pán Bůh přichází se svou silou nahánějící hrůzu, která nahání hrůzu a koná svoje soudy. A trošku ale předběhnu. Evangelium nám pomáhá vidět den Hospodinu v den Páně ještě v jiném světle. Můžeme se na něj teď už dívat nejen jako den, na den soudu, ale také jako na den, kdy Pán Ježíš se vrátí na zem a kdy my budeme už na věky s ním. Takže tenkrát ještě všechno nemohli vědět, ale mluví se tedy v prorocích a i tady o dni Hospodinově, je to den Božího hněvu a rozhořčení a právě pak v závěru je ta výzva k tomu pokání, aby lidé hledali Hospodina, aby hledali spravedlnost, pokoru. A to je to jediné, co jim dává šanci skrýt se v den jeho hněvu. No, tady je to ještě takové jako snad se skryjete. Je to prostě větší šance, že se skryjí, když budou hledat Hospodina. Ale když se na to díváme s vírou v Krista, tak už tam to snad není. Tam prostě je, že budeme s ním. V Kristu máme jistotu, že se skryjeme v něm. Takže výroky proti Judsku a pak jsou výroky proti národům. Ty národy, můžeme se na to podívat i tak, že ty národy, o kterých se tu píše, představují úplně jiný způsob života, než Pán Bůh měl v plánu. Je to jiná, prostě je to jiná společnost, která stojí na jiných základech a tak jistě i proto nad nimi se vyslovuje Boží soud. Mezi těmi národy je uveden i Jeruzalém, který určitě reprezentuje Judsko. Totiž Jeruzalém a Izrael, Judsko, když se bouřili proti Hospodinu, a to se hodně projevovalo tím modlářstvím a taky sociální nespravedlností, tak se prakticky dostávali na rovinu těch ostatních národů. I když to bylo v něčem jiném, tak prakticky to bylo ve stejném duchu. Založené na uctívání někoho jiného, než je Hospodin, a z toho pak plynuly i ty pošramocené vztahy. Takže to jsou výroky proti národům a potom ve třetí kapitole od verše 9 do verše 20. Tam jsou výroky o spáse. A tam právě Pán Bůh předpovídá to, že bude všeobecně vzýván prostě od každého lidu a tvrdí tam, vyslovuje tam to právě, že očistí rty národů. Očistí rty národů. Tehdy očistíme rty každého lidu, tak to tady přesně je, a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Tak to je ta boží vize, že lidé se znovu sjednotí právě jako ti, kdo budou opravdu ctít Hospodina a budou mít očištěné rty. Potřebujeme ty naše rty očišťovat. A jednou už to nebude pro nás zápas, ale budeme je mít naprosto čisté. A nebudeme říkat nějaké nepravdy třeba. Lidé nebudou říkat nepravdy, nebudou lstiví a podobně. Takže výroky o spáse, všeobecné vzývání Boha, požehnání a obnova judská. Pán Bůh změní úděl svého lidu slavně k lepšímu. A důležitý tady je verš 13, 3.13. Tam právě se mluví o pozůstatku Izraele. To jsou ti věrní, tiší a z těch Pán Bůh znovu vybuduje svůj lid. A to budou lidé, kteří nebudou lhát, nebudou lstiví, budou se držet Boha. A to zase je kousek toho božího plánu na tu novou společnost. Kdybych měl tak shrnout to téma a poselství, jaké mohlo být pro tehdejší lidi, tak by se to dalo shrnout asi takto. Ten prorok ohlašuje, že se blíží celosvětová katastrofa, blíží se den soudu nad všemi hříšníky, tedy ten den Hospodinův, a proto je třeba udělat nějaké kroky. Šanci přežít tento den mají ti, kdo právě hledají ty boží postoje, jako je pokora, spravedlnost, a kdo hledají samého Boha. Kdo prostě se ptají po tom, co je jeho vůle a chtějí podle té jeho vůle žít. Ale k tomu patří taky to, k tomu poselství, že ten boží soud nad hříšníky není posledním slovem. Po božím soudu nastane doba obnovy národů a zejména Izraele, doba obnovy k pravému uctívání Boha a životu ve spravedlnosti. A je tam právě předpověď toho, že Bůh, Hospodin, slavně změní úděl svého lidu, který bude mít takové čestné postavení mezi národy. Setkáváme se tu i s takovým typickým schématem nebo jevem, možná bych měl říct, v prorockých knihách. A mám na mysli to, že ta proroctví v písmu, tedy v těch prorockých knihách, často obsahují možná dokonce většinou zvěsti o přicházejících božích soudech. A ta slova jsou, ta slova ohlášení toho soudu jsou často opravdu drsná. Ale zároveň tito proroci zkázy a božích soudů zvěstují také obnovu Izraele, obnovu světa. Je tam poselství soudu a poselství naděje. Ten soud je nejdřív a potom má nastat to slavné. A ta proroctví jsou opravdu slavná. V Izajáši tedy máme předpověď o Kristu, o jeho smrti v kapitole 53. A taky tam máme, tuším v kapitole 28, poselství o tom, jak bude na Blízkém východě mír. A mluví se tam o tom, že Izrael vytvoří s Egyptem a s Asýrií trojici uprostřed země. A prostě, že tam bude takové centrum božích vyznavačů. Ale to jsem odbočil. Možné souvislosti našeho proroka s novým zákonem. Setkali jsme se na začátku s metaforou sklizně a ta se objevuje i v novém zákoně. Je to přirovnání, které zobrazuje skonání věků. A to se objevuje třeba v podobenství pána Ježíše o pleveli mezi pšenicí, kde ta sklizeň obilí představuje právě to skonání věků. A také o té žni čteme ve v knize Zjevení 14.15. A to bych přečetl. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku. Pošli svůj srp a začni žeň, neboť nastala hodina žně a úroda země dozrála. A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem a země byla požata. Ještě verš 16. Patří to do toho dění, které připravuje nebo je součástí posledního soudu. Tak ta sklizeň a pak samozřejmě ten den Hospodinův. Den Hospodinův je dnem Páně, o kterém se zmiňují apoštolové Pavel a Petr a mluví o dní Hospodinově, že přijde jako zloděj v noci a že tehdy bude celá země se všemi svými činy postavena před soud. A to je tedy ten den Páně. Prorokovi nebylo mu zjeveno, že ten den Páně bude spojen s příchodem Krista. Ale třeba prorok Daniel tam viděl Krista, i když nevěděl přesně, kdo to je, viděl syna člověka, který se stoupil z nebes. A v té knize je taky ten motiv, takový námět, že něco musí umřít, něco musí být zničeno, aby mohlo povstat nové, aby prostě se mohlo narodit něco nového. A to je tak jeden ze základních motivů, které taky nacházíme v Bibli a snad nejvýrazněji se projevuje na Pánu Ježíši Kristu, který sám sebe přirovnal k semeni, které musí zemřít, aby vydalo mnohý užitek. Pak jsem se zamyslel jsem se tedy nad možným poselstvím pro nás. Určitě se to dá říct i jinak, jinými způsoby, ale toto bychom mohli si z té knihy určitě vzít. Blíží se den Páně, ten den Hospodinův, blíží se druhý příchod Krista, který tedy sebou nese ten boží soud nad všemi lidskými činy. A v tento den se můžeme před božím hněvem ukrýt pouze v Pánu Ježíši Kristu. Tedy jako ti, kdo se od svých sobeckých postojů obracejí k postojům Krista, spravedlnost, pokora. Pán Ježíš jednou shrnul ten svůj charakter slovy: jsem tichý a pokorného srdce. Takže to by měl být ten náš směr. A nejde tu jenom o naše skutky samozřejmě, na nich to nevisí. Můžeme očekávat a mít jistotu toho, že se skryjeme jedině a hlavně jako ti, kdo věří, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. No a ty počátky příchodu posledního dne, Matouš to nazývá začátky bolestí nebo počátky bolestí. Součástí nebo počátky příchodu toho posledního dne jsou katastrofy jako války, hlad, zemětřesení. A víme, že tyhle věci se mezi námi dějí. Pak je otázka tedy, jak můžeme mít naději, že se v těchto zlých dnech skryjeme, že zachováme víru, že obstojíme, že Pán Bůh se o nás nějak postará. Jak se můžeme vůbec připravit i na takové ty předběžné katastrofy, které vždycky někdy nastávají? On stručnou odpovědí, založenou na biblických myšlenkách, by mohla být prostě výzva: dejte si do pořádku své vztahy. Nejde se vždycky úplně připravit na to, co přijde. Ale zaměřit se na naše vztahy, to je dobrou přípravou. A to jsou vztahy s Kristem, ale i s našimi blízkými, bližními. A když jsme mluvili o tom očištění rtů, tak v Kristu jsou i naše rty očištěny k uctívání Hospodina. Prostě můžeme mít čisté rty, které oslavují Hospodina, ale víme, že zároveň probíhá to očišťování, že pořád nějak si to potřebujeme osvojovat, to, co už nám Kristus daroval. Že naše rty jsou čisté a přece je znovu stále potřebujeme očišťovat. No a i my máme naději na život ve spravedlivé společnosti. Je tu ale jeden nový prvek. Ta nová společnost pro nás není pouze tím, co někdy bude, ale je to něco, co můžeme díky působení Ducha Svatého prožívat už teď ve společenství věřících. To je Boží záměr. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh mezi námi přebývá. A my právě díky Duchu Svatému už ochutnáváme to budoucí. To, že můžeme prožít odpuštění hříchu. To, že právě můžeme prožít očištění od hříchu. I očištění té naší řeči. A to, že můžeme okoušet nové vztahy. No, my víme, že ty vztahy nejsou ani mezi námi perfektní, ale i tak ve společenství církve, která není dokonalá, zakoušíme ty ochutnávky toho, už toho, co má přijít. Tak v tom je to jiné. Prorok neviděl to, že díky Duchu Svatému člověk už může ochutnávat to budoucí. Je to ale jenom ochutnávka, jenom taková malá záloha. Jako to kdysi bývalo, že jsme mzdu dostávali v podobě zálohy a doplatku. Takže ta záloha byla taková malá částka a pak přišel ten doplatek. Takže tak nějak je to s tím ochutnáváním. Tak tady bych skončil. A příště bychom se podívali právě na závěr té knihy, na ten nový lid s těmi čistými rty a s tou pravdomluvností a poctivostí.